Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çështja e mos liberalizimit të vizave për Kosovën i ka prekur edhe personat që kanë nevojë për kontroll mjekësor në Evropë. Greqia dhe Maqedonia po bëjnë përpjekje për zgjidhjen e kontestit për emër. Vladimir Putin pretendon se Washingtoni po e mbështet rivalin e tij Aleksej Navalni. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Greqisë dhe Maqedonisë thonë se kanë punuar fuqishëm për ta zgjidhur kontestin e gjatë me dekada për emrin e Maqedonisë. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras tha se ai e sheh një dritare të mundësisë për zgjidhje të kësaj çështjeje. Në këtë kuadër ai djej ka bërë thirrje kishës ortodokse greke që të përmbahet nga kundërshtimi fuqishëm në mënyrë që fqinji ballkanik të lejohet ta përdorë emrin, të cilin po ashtu e ka një provincë veriore në Greqi. Zoti Tsipras i ka thënë në rrjetit të shtetëror televiziv RT se beson se marrveshja do të sjellë përfitime për të gjitha vendet në rajon. Ministri i jashtëm grek Nikov Kocias këtë javë ka përmendur emrin Maqedonia e Re, të cilin Athina mund ta pranojë dhe tha se tashmë kur Maqedonia është njohur nga më se 100 vende me emrin aktual, Greqia nuk ka alternativë posa të bëjë kompromis. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev po ashtu ka thënë se prioriteti i tij i lartë është zgjidhja e kontestit për emër, i cili e ka penguar synimin e Maqedonisë për pranim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mediat kanë raportuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vendosur ta vazhdojë lehtësimin e sanksioneve për Iranin sipas marrëveshjes atomike të vitit të 2015 të Iranit me fuqitë botërore, duke lënë këtë marrëveshje ashtu siç është. Duke cituar njerëz të afërt me vendimin e mbrëmshëm të zotit Trump, Reuters, The New York Times dhe Bloomberg kanë raportuar se gjatë ditës së sotme shtëpia e bardhë do ta shpallë vendimin e Trumpit. Në këto raporte theksohet se megjithëse Trump ka vendosur të tërhiqet nga sanksionet amerikane kundër Bankës Qendrore të Iranit dhe industrisë së naftës, duke i respektuar obligimet amerikane sipas marrëveshjes atomike në këmbim për kufizim të aktiviteteve bërthamore iraniane, ai po ashtu ka vendosur të imponojë sanksione të reja, të shënjestruara kundër Iranit. E përditshmja The New York Times ka raportuar se Trump ndoshta mund të paraqesë një afat për Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe aleatët evropian për përmirësimin e të metave të marrëveshjes ose ai do të tërhiqet nga ajo. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka pretenduar se luftëtari kundër korrupsionit në Rusi, Aleksej Navalni, është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për synimin e tij për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale. Këto komente për të cilat ai nuk ka paraqitur ndonjë provë, zoti Putin i ka bërë dje gjatë një takimi me editorët dhe shefat ekzekutiv të disa kompanive mediale ruse. Aleksej Navalnit, një aktivist karizmatik i cili zhvillon fushat për çrënjosjen e korrupsionit qeveritar në Rusi, nuk i lejohet të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale ruse më 18 mars për shkak të një dënimi me burg me kusht. Ai dhe mbështetësit e tij thonë se vendimi ishte i motivuar politikisht. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar vendimin që Navalnit të mos i lejohet kandidimi në zgjedhjet për president. Ministri i jashtëm i Italisë Angelino Alfano thotë se do ta vizitojë Ukrainën dhe Rusinë në javët e ardhshme për intensifikim të përpjekjeve për ndaljen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, derisa është të bërë kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE. Baza jonë kryesore provuese është kërkimi për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, tha Angelino Alfano në mbledhjen e djeshme të OSBE-s në Vjenë, duke i shpallur planet e tij për ta vizituar Ukrainën dhe Rusinë në fund të këtij muaji. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 10.300 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime për pasojat e mundshme për Kosovën në rast të shfuqizimit të legjislacionit për gjykatën speciale. Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir në shkrimin e saj lidhur me këtë temë ka vënë pas se Kosova do të përballej me pasojat shumëta në rast të shfuqizimit të gjykatës speciale. Gazeta thekson se me këto pasoja janë njoftuar edhe kredet shtetërorë në takimet e shumta të zhvilluara ditëve të fundit me diplomat ndërkombëtar. Sipas burimeve të kohës ditore, nëse miratohet shfuqizimi specialis, do të ketë degradim të marrëdhënieve bilaterale me shteset e mëdha të Perëndimit. Në çdo kontekst do të pasojë ignorimi i leadershipit Kosovës, duke mos i pranuar në takime. Mund të ketë edhe suspendim të programeve të caktuara të asistencës, ndërkaq liberalizimi vizave dhe ashtu i zvarritur do të hiqet krejt prej agjendës. Sipas kohës ditore, shfuqizimi specialis do të ketë efekte negative edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, në rast në 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë Kosova do të shihet si shtet i dështuar që refuzon të nënshtrohet sundimit të ligjit dhe drejtësisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kundërshtarët e pavarësisë si Serbia, Rusia dhe Spanja do të shfrytëzojnë situatën për ta penguar Kosovën edhe më shumë, ndërkohë që aleatët nuk do të ndihmojnë në përpjekje për ndërkombëtarizim. Fatmir.
Nga ana tjetër, e lidhur me këtë çështje, gazetat shkruajnë se shtetet perëndimore kanë vazhduar me përpjekjet e tyre që të mos ndodhë ky shfuqizim. Zenel.
Gazeta Zëri ka vënë në pa fatmir se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje sërish palës kosovare që të heqë dorë përfundimisht nga ideja për shfuqizimin e specialis. Një gjë të tillë, gazeta thotë se më përpara e kanë kërkuar edhe shtetet anëtare të Quintit. Madje si shkruan gazeta, para dy ditësh në Kosovë ka qëndruar edhe një delegacion franko-gjerman pas shqetësimeve për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Mirë po, si që ka vënë pa zëri, ndonë se ky delegacion ka zhvilluar takime me krerët institucional, kryeministrin Haradinaj dhe presidentin Thaçi, institucionet përkatë se nuk kanë dhe detaje se për çfarë është diskutuar. Ndërkohë, pos krerëve institucional, gjatë ditës së djeshme, takim me këtë delegacion kanë zhvilluar edhe dy partitë opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje. Përderisa LDK-ja ka njoftuar se gjatë takimit me këtë delegacion, emisarët kanë shprehur brengosjen e thellë të Berlinit dhe Parisit për idenë e shfuqizimit të specialis, ka Vetëvendosje kanë theksuar se atyre janë përcjellë qëndrimet e këti subjekti mbi padrejtësinë e gjykatës speciale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Çështja e mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës i ka prekur në mas të madhe dhe personat që ka nevojë për ndonjë kontroll mjekësor në vendet e Bashkimit Evropian. Pos së shpenzimeve, ata shpeshherë ballafaqohen edhe me refuzim të vizave. Derisa konsiderohet se lista e personave që presin mbështetje financiare nga Ministria Shëndetësisë për mjekim jashtë të vendit, zyrtarë të kësaj ministrie theksojnë se gjatë vitit 2017 janë zgjidhur afro 1400 raste. Kronike Ariana Kasapullit.
Lendita emri dhe mbi emri njohur për redaksin është 31 vjeçare. Ajo tha për Radion Evropa e Lirë se ka probleme shëndetësore dhe i duhet të operohet jashtë vendit. Përkundër kësaj, ajo thot se i është refuzuar viza dhe rrjedhimisht i është kthyer trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndonse siç thot ajo posedon nënshkrimet e ekipit të mjekëve se nuk mund të gjejnë trajtim adekuat në këtë institucion.
Jum kanë në QK, jum kontrolluan, kanë thënë që më shkoj jashtë, më operuan po një smundje në kry, më kanë thënë më shkoj jashtë, po më apliku në ambasadën e greke, po më kanë refuzu vizën, tash jum kthyer apo në QK, më kanë thënë më shkoj dikun tjetër, po që dy herë ma kanë refuzu vizën.
Që institucionet shëndetësore në Kosovë t'i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se nevojiten investime. Sipas tij, trajtimi i pacientëve jashtë vendit mbetet një avaz i vjetër, derisa shton se bazuar në hulumtimet e bëra nga 150 deri në 200 milion euro në vit, qytetarët i shpenzojnë për këto shërbime.
Dhe federata sindikata është gjithmonë ka thënë këto, por edhe këto mjete të cilat edhe qeveria kalune ka shpenzuar afër 11 milion euro, është më mirë se një pjesë e tyre të investohet në infrastrukturë, por më shumë të mirë të investohet në edukim të vazhdueshëm të mjekëve të tanë, të mjaft mjek të jashtëzakonisht të aftë, po që fa kanë me shkamë punu, dhe si atë kemi pasurit ku ata tonë në pacientat tjerë meni.
Këshiltari për media i Ministrit të Shëndetësis Albatrit Matoshi thotë se gjatë vitit 2017 kanë aplikuar 2.000 qytetarë për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore duke kërkuar përkrahje financiare. Si pas ti, për këto qëllime janë shpenzuar 13 milion euro.
Në 1400 raste, Ministria tashmë vetëm i ka bërë pagesat, ndërsa në raste tjera të cilat ka mbetur, i ka lëshuar edhe fyzotimet dhe mund të themi se lista e pyetjeve të shtetarëve të Kosovës të cilat kërkojnë trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore tashmë është shumë e vogël, për mos dënë ende inexistente.
Si do qoftë, për derisa institucionet shëndetësore dhe ministria planifikon që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët që presin para ambasadave të huaja për të pajisur me një vizë në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ende nuk është arritur zbatimi finalizimit të prokurimit elektronik, për të cilin mendohej se do të implementohej gjatë këtij muaji. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo është dëshpëruese. Zyrtarët thonë se edhe pasi të zbatohet ky prokurim, do të lejohet edhe konkurrimi në tender me kopje fizike. Në shumë raporte ndërkombëtare dhe vendese, prokurimi përshkruhet si burim i korrupsionit në Kosovë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Safet Hoxha, kryetari Komisionit të Regulativ të Prokurimit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në prag të finalizimit të disa dokumenteve që bëjnë funksional prokurimin elektronik.
Ideja pse kam rritur dhe më ato që kopjet fizike janë tri arsye themelore pse ne kemi vazhduar më ato që. Në ne është për shkak se rezultati përfundimtar dhe analiza e raportit vitit të kaluar ka treguar se në platformën elektronike gjatë vitit 2017 vetëm 12% e operatorëve kanë ofertuar me ofertë elektronike. Problemi pse ne kemi vendosur është për shkak se ne nxënole një dokument i cili nuk ka arritur ende më finalizu dhe jemi në përfundim të testimit të sigurisë së platformës.
Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht edhe në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Luftimi i korrupsionit në fushën e prokurimit publik është njëra prej kushteve në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Isuf Zeina nga Demokracia Plus në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, mos finalizimin e prokurimit elektronik e quan një lajm të keq. Arsyet e mos finalizimit të kësaj platforme, thot ai, janë të pabaza.
Është dëshpëruese për shkak se platforma e prokurimit elektronik është gati, janë investuar më shumë se 200 milionë euro, mjetet e bankës botnore, mjetet e USAID-it, dhe janë investuar dhe mjetet të buxhetit të Kosovës në furnizimin e kësaj platforme, e megjithatë përkundër gjithë këtyre investimeve nuk po e funksionalizojnë.
Parregullësitë evidentuara gjatë procesit të prokurimit publik ishte thënë se kanë krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Mbi 40% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në prokurimin publik ka vazhduar të jetë një sëmundje kancerogjene e zhvillimit ekonomik në vend.
Sepse vetë prokurimi elektronik nuk është skop magjik për të gjithë problemet e kaluara ose të grumbulluara. Në Kosovë shumë tepër flitet për korrupsion, se sa që luftohet korrupsioni, dhe ajo që mua me brengos personalisht dhe institucionin që drejtoj, është fakti që në Kosovë ma nuk kemi korrupsion individual, po e kemi një sistem të korruptuar që është vështirë për të zgjidhur. Prandaj vërtet në çështë mendohet që edhe kjo formë prokurimit, por edhe proceset ekonomike ta kenë ose të jenë të vendosura në binar të emerituar për Kosovën, atëherë duhet shumë më tepër të bëhet në sundim të rendë ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Çështja e mos liberalizimit të vizave për Kosovën i ka prekur edhe personat që kanë nevojë për kontroll mjekësor në Evropë. Greqia dhe Maqedonia po bëjnë përpjekje për zgjidhjen e kontestit për emër. Vladimir Putin pretendon se Washingtoni po e mbështet rivalin e tij Aleksej Navalni. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.